Wilson.
Schwer. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti
priču. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Nebo se cedi nad Grdeličkom klisurom u hladno nedeljno jutro. Pod njim, strme planinske strane, majčinski štite vijugavo mlado telo koridora 10. Da ga gleda oros visina, telo koridora ličilo bi na nežnu vrbovu grančicu. Još malo mu fali do savršenstva. Još samo malo do završetka. Ali fali. I to nije dobro. U zamagljenim naočarima gospodina Aleksandra ogleda se teško sivilo oblaka. Duboki uzdah i ledena struja vazduha u grudima. O gospode, hoće li me neka muka mimoići? Niš me čeka. Moskva zove, a sada ovo. Rok je probijen. O zašto se najgore stvari dešavaju marljivim ljudima? Na obodu puta, pod maglom koja mu zavlači prste u kosu, stoji Zoran Babić. Gleda u dubinu klisure, a onda kratko u gospodina Aleksandra. Kasnimo, kaže predsjednik. Samo tu jednu reč. Kao prekor, kao tugu, kao razočaranje, kao ljutnju, kao graničnik na putu. Sve u jednoj reči. Kasnimo. A vetar da podvuče led izgovorene reči. Za fijuče iz pravca Vladičinog Hana. Gospodin Babić bi u ovakvim prilikama, kad zapiri ladan vetar, a predsjednik je pored njega, nesvesno raskrilio kovratnik i skinuo kapuljaču. Jer i gospodin Aleksandar je obično gologlav, o šalu ni pomisliti. To bi uradio u svakoj prethodnoj prilici, u ovoj ne. Umjesto toga, privija uz telo paperjastu jaknu. I na predsjednikovo, kasnimo, odgovara, kasnimo, pa šta? Pa šta? Nije Zoran čudotvorac, brda da pomera. Klisura još dugo nosi gromki odjek njegovih reči. Gospodin Aleksandar poćuti kratko, a onda digne odgovor za oktavu. Ne viči, Zorana, jer te se ne plašim, pa da si 100 puta direktor koridora. Gledaju se u oči još nekoliko trenutaka, a onda gospodin Aleksandar komanduje pokret. Niš me čeka. Jesenja vlaga uvlači se u svaku predsjedničku poru, ali jedan pogled na klinički centar greje i dušu i telo. Svud okolo nasmejana lica, beli nenošeni mantili, rukom netaknute roletne aparati iz budućnosti, radosni doktori, raspoloženi rukovodioci. O, falim te, Bože, šapuće u sebi gospodin Aleksandar, preplavljen osjećajem zaslužene sreće. Barem niko ne viče na mene. Thank you. Ne, niko ne viče u tom velelepnom zdanju koje gospodin Aleksandar posmatra kao svoje graditeljsko i pregalačko čedo. Obilazi ga s pažnjom kao kumče na krštenju i posmatra toplo i s ljubavlju. Svaki kutak, svako odelenje, svaki aparat, nemački aparat, koji mu pruža svoje zglavkaste pipke, hromirane cevke i trepćuće ekrane. Dajte da izmerimo da li će biti puls ili pritisak, ne sećam se tačno, svraća ga u svoj ugao jedan baš nasmejan doktor. Gospodin Aleksandar pruža ruku bez pogovora. Pruža ruku i šali se pritom, iako je, kao što znamo, čovek koji to retko čini. A da se smeje, to ređe. Ovog puta i jedno i drugo. I kaže otprilike, a kod mene nema ničeg, šta veli aparat? Ima, odgovara veseli doktor, i to idealne vrednosti. Šta je tačno bilo, da li puls ili nešto drugo, nisam zapamtila, jer i mene je uhvatio šampanj svečanog otvaranja. Makar i na daljinu. Svetog dana na Niškom ostrvu lepe budućnosti bilo baš kako treba, kao kad spremate za drage goste, ispadne sve kako ste hteli. Kiflice rumene, kolač sočan, a vino hladno. Desi se katkad u životu da je sve taman. I opet, preko čela gospodina Aleksandra preleti jedva vidljiva senka. Ne toliko brige koliko melanholije. I neizgovoreno pitanje. Zašto nije uvek ovako, kao ovog decembra, ove nedelje, ovog dana, u kliničkom centru u srcu juga? Zašto, kad sve sam dao? Ali nema gospodin Aleksandar mnogo vremena za setne misli. Daljine zovu, a u snežnoj izmaglici Moskva, Moskva. Trojka juri, pahulje veju, a u telefonu brižne poruke Johannesa Hana. Ne danas, pomisli Aleksandar, ne danas. I odnekud u glavi stihovi pesme Natali. Crveni trg beše živ, preko njega prođe mnogi vek. Nije imao kapu na glavi po običaju, ni šalče, ali nije mu bilo hladno. Bilo je dobro. I opet je znao da ne može stati, da nema predaha. Ostaje mi zdravo, Vladimire Vladimiroviću, putujem dalje. Mionica čeka, pećinci zovu. E pa onda, dobar vetar, mon kapitan, velim ja. I dobrodošli u zemlju čuda.
Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling down softly and my cold hands needed a warm touch and I was thinking about you. Looking for signs to lead me. You hold my hand, but do you really need me? I guess it's time for me to let you go. Thank you.
Slede vesti iz zemlje čuda. Nastavljamo put s početka. Ovog decembra predsednik je obišao više gradova i zemalja nego Mick Jagger i Rolling Stonesi na turneji u zenitu slave i mladosti. I na svakoj odrednici progovorio jezikom domaćina i svugde dočekan kao svoj. Važna stanica, Moskva pod pahuljama i domaćinski očišćenim ulicama. Tamo daleko, hor i orkestar Aleksandro. Zatvorenih vrata Putin i Vučić su razgovarali 2,5 sata, potom se obratili javnosti, pod visokim svodovima Kremlja. Ima nečeg u visini svoda, ostavlja utisak na čoveka, na to mislim.
Gospodinu Vučiću sam potvrdio da će Rusija nastaviti Srbiji da pruža podršku u obezbeđenju njenog suvereniteta i teritorijalne celovitosti. I na kraju hteo bih još jednom da zahvalim gospodinu predsjedniku za sadržajne i konstruktivne razgovore danas. Uveren sam da danas dostignuti dogovori će poslužiti daljem razvoju naših bilateralnih odnosa.
Na ruskog predsednika nadovezao se naš predsednik, a slika i dalje ona sa sve prisutnim svodovima. Na zidu dve zastave, levo i desno grbovi, crveno i zlatno. Ostavlja utisak na čoveka, rekoh već.
Uvažajeme dame i gospoda, bašoje spasivo za vaše vnjemanje i uvažajeme gospodin predsjednik Vladimir Milović.
Poštovane dame i gospodo, hvala vam za vašu pažnju i uvaženi gospodine predsjednik Vladimiroviću. Pre svega zahvaljujem vam za veoma topao prijem i za gostoprimstvo. U ime Republike Srbije hteo bih da izrazim posebnu zahvalnost za podršku Ruske federacije koju nam ona pruža na planu, kako ste vi već rekli, očuvanja teritorijalne celovitosti i suvereniteta Srbije.
Naš predsednik je tokom boravka u Moskvi, zabeležili su izveštači, to svakako već znate, na svim sastancima sa svojim sagovornicima razgovarao na ruskom jeziku. Možda nije morao baš toliko, možda je mogao malo više na srpskom, a možda on bolje zna. Tek njegovo znanje ruskog pohvalila je predsednica Saveta Federacije, Valentina Matvijenko, koja je rekla: "Vaš ruski je u poslednje vreme izuzetno napredovao. Volela bih da i ja tako dobro govorim srpski kao vi ruski."
Хочу при всех сказать, что у вас стал замечательный русский язык. И я была бы счастлива, если бы я могла так же хорошо, как вы, говорить по-сербски.
Biće još malo ruskog na kraju, sledeće izjave, biće i topline, zašto da ne, u Moskvi na Svetog Nikolu. I završnica besede.
Danas je bila slava najvećeg broja Srba, najvećeg broja ljudi u Srbiji i moja slava. Sutra je veliki praznik za predsednika Putina. Ja i njemu i građanima Rusije još jedan put želim sve najbolje. Blagodarim vas još raz. I si varavila.
Poseta Rusiji bila je kruna jedne pregalačke radne nedelje. A šta je sve stalo u nju? Evo, na primjer, onaj kišni dan na koridoru 10. Predsednik je obišao radove u Grdeličkoj klisuri u blizini Vladičinog Hana i nije bio sasvim srećan, rekli smo već. Istina da je završeno 92% deonice dužine od oko 26 km, ali nije završeno sve što je trebalo. Moglo je biti idealno, ali uvek neki vrag pokvari savršen dan.
kasnimo, nisam srećan, zato sam jutro svikao na Babića, ona mene, šta da radim, to je uobičajeno, ali radnici zaista vredno rade i verujem da ćemo do kraja maja, početka juna završiti sve sem jedne cevi u tunelu Manele, dakle drugu cev ćemo da završimo. I imate recimo problem u Predejanu, 5 puta je preprojektovana kosina, da bi ljudi mogli da shvate koliko je teško. Da samo uslikate u ovom trenutku, ako možete kamere gore, da pokažete alpinistove koji postavljaju mreže, da vidite koliko je opasno i koliko je komplikovano i kako vredno, marljivo i teško rade ti ljudi.
Isto je bilo kišovito, hladno i nikakvo vreme u Nišu, ali tu ništa nije moglo da pokvari svečani dan. Dan otvaranja kliničkog centra, velelepnog objekta kakve smo viđali samo na filmu. Svečano i radno, kao u visokotehnološkoj košnici. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Dragi građani Juga Srbije, hvala vam puno što ste po ovoj kiši ovde i to je nešto što nama daje signal koliko ovo vama znači. Podsjetit ću samo da smo ovde pre 3 godine dolazili, isto je ovakav bio dan, to me i podsjetilo, kiša je padala, ovde je bilo blato, jedna močvara, jedva smo izašli iz toga. Evo sada smo došli do jedne faze, ali najiskrenije ću vam reći, pred sam kraj smo zastali. Da nije bilo predsjednika Vučića da osjeti da smo ušli u problem i da se uključio u ovu priču, mi danas ne bi bili ovde. Još jednom želim da mu se zahvalim, osjetio je, pomogao je, zahvaljujući tome vi vidimo ovo što ima ovde.
Tu je i predsjednik. Kiša i dalje pada, a njegova glava neće pod pečurku kišobrana. Koliko na koridoru nije bio savršeno srećan, toliko na vratima kliničkog centra jeste. Pitao je jednog doktora da li je zadovoljan, ovaj odgovorio, o ovome sam kao lekar sanjao 20 godina. Predsednik je na to rekao, e ja sam srećan kad vidim da ste vi srećni. I ovako sumirao srećni događaj.
Ne znam da li znate, ovo je prvi klinički centar u Srbiji koji je ikada započet, da je ikada završen. Dobili smo budućnost, i to ne samo u fantastičnoj opremi, najmodernijim uređajima, krevetima koji su poslednja reč savremene tehnike ili onim roletnama za kojimi se uvek smeju, sa daljinskim upravljačem koje me i dalje fasciniraju. A smeju mi se oni koji nikada ni obične roletne ni prozore nisu u bolnice uspeli da stave, a kamoli sa daljinskim upravljačem.
Pred palatom našeg zdravstva našao se i nekadašnji predsednik Tomislav Nikolić, a osjećaj kao u pesmi Kako je lepo videti te opet, kao starog znanca kome se obradujete kad ga slučajno sretnete. Otkud on na otvaranju? Sa mnogo razloga, kako je naveo njegov predsednički naslednik i politički sin. U ime vizije i zajedničkog početka građevine na Utrini, sve do okončanja velelepnog objekta. Dakle, srećan kraj.
Mudar čovek je rekao da zdravlje nadmašuje sva moguća dobra, tako znatno da je zdrav prosjak srećniji od bolesnog kralja. Predsjedniku Srbije i vladi želim da i dalje, još mnogo godina, uspešno obavljaju svoju misiju ozdravljenja nacije i iskorenjavanja i onih zala za koja čak ni u ovom remek delu srpskog zdravstva nema leka.
A gde se krije lekovita trava za izbornu boljku? To je ono što bi voleli da znaju svi koji se bore za beogradsku krunu, da tako kažem. Nije da je kampanja u zvaničnom jeku, ali se zalaganje na terenu vidi i sa najudaljenijeg dela tribina. Mali čovjek je na prvom mestu, to vam je prvi znak. Penzionerima specijalni prezent, senior kartica. Ako treba, i gradonačelnik će doći na noge svom sugrađaninu i biraču. Siniša Mali je zajedno sa penzionerkom Ljiljanom Kamberi posjetio jednu od trgovina da vidi kako kartica funkcioniše. Baš na Svetog Nikolu, kada je gospođa Ljiljana pošla da obavi prazničnu nabavku.
Pa znači mi kao i svi popusti za sve penzionere i pogotovo za ovih koji imaju male penzije, koristim to vrlo rado i hvala ovim našim iz grada vlastima što su to uveli i omogućili nama da koristimo to.
Gradonačelniku nije bilo teško da radi i na crveno slovo, a ni kamerama nije bilo teško da ga isprate. Tako i znamo za ovu toplu ljudsku priču.
Gospođa Ljiljana, koja je danas slava, je jedna od 150.000 članova senior kluba. Svaki od tih pojedinaca ili penzionera ima pravo na veliki broj popusta u velikom broju maloprodajnih lanaca u našem gradu. Imaju finansijske koristi, jer kada saberete 5% u jednoj prodavnici, pa onda u apotekama 5 ili 10, pa u nekim drugim ustanovama 5 ili 10, dođete do 13 ili 14 penzije. I za naše penzionere svaki dinar je važan, na kraju krajeva ono što uštede odlazi njihovim unucima, unukama, njihovoj deci ili ulažu u neke svoje ideje koje žele da ostvare, tako da je ovo jedan lep način da kažemo veliko hvala za ono što su radili za naš grad.
I zašto je onda morala da se desi prokleta Jelka? Uoči rasprave o budžetu Beograda u gradskom parlamentu pokrenuto je pitanje cene novogodišnje jelke na Trgu Republike. Prethodno je sajt Pištaljka objavio da je cena jelke 83.000 evra. Pre početka sednice šef odbornika Demokratske stranke u Skupštini grada Balša Božović saopštio je detalje o paprenoj jelki.
Grad Beograd plaća 1 metar plastične jelke 5.500 evra. 1 metar plastične jelke. To je najskuplja jelka u ovom trenutku na svetu. U Rimu, na centralnom trgu, jelka je 3 i nešto puta jeftinija nego ova u Beogradu.
Gradonačelnik je odmah potom najavio munjevitu akciju.
Pa bio sam iznenađen i ja tom cifru, međutim, mi već evo 3,5 godine radimo potpuno transparentno, potpuno javno. I kao što vidite u predlogu budžeta za ovu godinu bila je ta cifra, tako da sa te strane ništa sakrili nismo. Ali sam iznenađen tom cifrom i javio sam i zvao sam ovog sekretara koji je to sprovodio, tražio sam da se ugovor raskine i ugovor će se raskinuti sa tim dobavljačem. Ukoliko bude bilo šta sporno, zakonski, da nije urađeno kako treba, bit će svi pozvani na odgovornost. Ta jelka jeste trenutno na Trgu Republike, vidjet ćemo šta i kako će se desiti sa njom, ali taj ugovor će biti raskinut u roku od odmah.
Ne bih da se ogrešim o gradonačelnika, samo ću da primetim da se po vrednoći i zgaranju u domaćinskim poslovima po gradu posebno isticao Goran Vesić. Svi su, ali Vesić zakoplje više. Gde taj čovek sve nije bio? Otvarao garaže po zgradama, obilazio prigradska naselja. Gologlavo ga šibao vetar, blato mu okivalo korak. I ništa nije moglo da ga uspori, ništa da ga zaustavi. Stigao je i do obrenovačkog naselja Zvečka, gde su produžene 4 autobuske linije. Po okončanom poslu, stao je i porazgovarao sa meštanima.
Ja sam ovde 3. put i nema sela u kome nisam bio bar 2-3 puta. I drago mi je što svaki put kad dođem nešto uradimo i nešto novo možemo da vidimo. Vi ste stvarno bili zapostavljeni, ali sada polako dobijate ono što treba da ima svaki građanin Beograda. Imate prevoz, voda i asfalt, sledi kanalizacija. To je nešto što svaki građanin Beograda mora da ima. I to je nešto što je naša politika. I zato sam to hteo da vam kažem. Mi smo svi deo jedne politike. Nju vodi Aleksandar Vučić, koji je naš predsednik. Zato treba da budemo zajedno i da rešavamo, izvinjavam se, problem po problem.
Lagano i opozicija za to vreme pravi prve oprezne korake. Ko je odabrao partnera za izborni ples, lagano mu prilazi. Lider pokreta slobodnih građana Saša Janković i nekadašnji gradonačelnik Beograda Dragan Đilas razgovarali su o predstojećim izborima u Beogradu. Janković je istakao da su organi pokreta doneli odluku da se formira zajednička lista što većeg broja partnera, na čijem čelu će biti Dragan Đilas kao najbolji kandidat za gradonačelnika u ovom trenutku.
Pokret slobodnih građana danas želi dobrodošlicu Draganu Đilasu, nekome za koga verujemo da će biti ne samo kandidat za gradonačelnika, već koji će i pobediti na beogradskim izborima. Danas je ovde da zajedno razgovaramo o strategiji kako da što pre što bolje Beograd vratimo beograđanima i beograđankama Beogradu. To je to.
Uoči početka razgovora u sedištu pokreta slobodnih građana, Đilas je rekao novinarima da je došao na sastanak da bi utvrdili zajednički program, a kad program bude dobio podršku, onda će se s njim izaći pred javnost.
Za mene je stvarno velika čast da ljudi koji čine danas pokret stanu iza mene. Ima sigurno ljudi koji me u potpunosti podržavaju, ima oni koji smatraju se neke stvari grešio kad sam gradonačelnik kao što smatram i ja. Možda ima i neki koji misle da nisam ni bio dobar u tom poslu tada, ali svi su oni danas procenili ili juče da je važnije od svega toga, od nekih naših ličnih i odnosa, možda i slaganja, neslaganja, neka zajednička ideja da napravimo ovaj Beograd boljom i ovu Srbiju boljom, i zato su to i učinili i meni to predstavlja zaista veliku čast.
Znate već da će u nedelju biti održani lokalni izbori u 5 gradova, ili možda ne? U principu, naša otmena politička javnost slabo obraća pažnju na događaje u lokalu pa i na izbore. U slučaju Mionice napravila izuzetak i pogledala kroz svilen trepavice. Pažnju je privukla neobična koalicija SPS, SRS i JS, Jedinstvena Srbija. Lideri tih stranaka Ivica Dačić, Dragan Marković Palma i Vojislav Šešelj održali su predizborni skup koalicije. Palma predstavlja partnere i ciljeve.
12 godina se borio protiv Haškog tribunala i tako da ih Vojislav Šešelj razbio kao zvečku. I drago mi je što ovde zajedno izlazimo. Mi hoćemo da u Mionici svako selo ima dom kulture, da svako selo ima sve asfaltirane ulice. Da se zaposle vaša deca, tu će da nam pomogne i Ivica Dačić, koji je približio Srbiju kada su u pitanju one zemlje koje su bile militantne prema Srbiji. Zamislite kad jedan turski predsjednik govori u turskoj štampi o Ivici Dačiću. Pozitivno. Pa govori Amerika, pa Nemačka, pa Austrija, pa afričko-arapske države. Da izađete na izbori da glasate za broj 3, dame i gospodo.
Podržavamo te u svemu što si rekao.
Hvala.
A kako Vojislav Šešelj odgovara na primetbe da je izdao opozicionu stvar ulazeći u koaliciju sa strankama iz vlasti?
Ja kažem, ljudi, vidite li vi da ja neprekidno kritikujem ovu vlast? I da nekada jedini u skupštini kritikujem ozbiljno. Ali nije moj cilj po svaku cenu srušiti vlast. Ja da bi ja rušio svaku vlast, pa da mi radikali uskočimo umjesto njih. A kad peti opasnost da kobolimo ovu sadašnju vlast, da se vrate dosmanlije, šta to znači? Da ja vratim dosmanlije, onda bi moja žrtva 12 godina robije bila uzaludna.
Izbori u Mionici i ostalim opštinama, kao i beogradski koji će tek doći, nisu puki lokalni izbori, kaže treći član Mioničkog trojstva Ivica Dačić. Oni su više od toga, što bi u prevodu trebalo da znači, vezujemo ih za republičku vlast. Što bi dalje trebalo da znači, vezujemo ih za Vučića. Ako je moj prevod stilski neadekvatan, Dačić će ponuditi suptilniji.
Ne bore se neke stranke da bi Mionici bilo bolje ili Beogradu da bude bolje, nego samo da se sruši Vučić ili naša koalicija sa njim, a na kraju krajeva nije nikome bitno ni Vučić, ni Dačić, ni Šešelj, ni bilo ko, bitno je kako to utiče na Srbiju. Nestabilna, slaba Srbija ne može da zaštiti ništa.
U Mionicu je stigao i Aleksandar Vučić, ne kao predsjednik države, već kao predsjednik stranke. na završnom predizbornom skupu SNS u Mionici, poručio je da tajkuni i tajkunski pomoćnici žure da se vrate na vlast jer vide kako je kasa puna, pa ne bi da je ostave domaćinu, već bi da nastave da kradu. Podvukao je također da im se to neće dozvoliti. Objasnio zbog čega će s nestrpljenjem čekati rezultate glasanja u nedelju.
Želim da vidim, da budem iskren, da li Srbija vidi koliko se borimo. Toliko sam vremenskih zona i klimatskih zona promenio u poslednjih 7 dana, da se nadam da ljudi u Srbiji makar vide energiju i borbenost i želju da našu zemlju napravimo lepšom i boljom. Ja vas još jedanput pozivam da ne glasate zato što nekoga mrzite i da ne glasate protiv nekoga, već da glasate za sebe, za svoje porodice i za svoju budućnost.
Prošle nedelje zasedala i Skupština Novog Pazara i bila je burna. U vezi s čim? Predstavnici opozicije predlagali su da se zatvore kockarnice u blizini obrazovnih ustanova. Predstavnici vlasti su im uzvratili: znate da po zakonu to ne može, ali igrate na populizam. Sednica je prekinuta, a predlozi ocenjeni kao nekonstruktivni. Samo kratak sažetak vrlo zanimljive diskusije.
Vi prosto ne možete više naći ni jednu značajniju ulicu u Novome Pazaru da kroz nju ne vidite bar jedno 3, 4, a u ponekim 5 do 10 kockarnica, kazina i drugih objekata, igara na sreću, klađenja, koji upropaštavaju omladinu, koji upropaštavaju grad Novi Pazar. Najodgovorniji za takvo djelovanje jesu organi grada Novog Pazara, pa ako ćete i Skupština Novog Pazara, koja ne poduzima ništa da se to riješi.
Predlog je neosnovan, odgovara protivnička strana, jer pitanje i nije u ingerenciji grada, već Republike, a taj koji podnosi ovakve predloge sve to zna, jer sedi u Republičkoj skupštini, ali tamo diže ruku za sasvim suprotne stvari. Tako kaže diskutant. Mi kao obični posmatrači ne znamo detalje, ali pratimo slike i prepoznajemo šablone političkih okršaja. Između ostalog, i zato je zanimljivo.
I opet je predložio da se ukinu porezi koje je on u Skupštini Republike Srbije zakonima utvrdio. Porezi se plaćaju državi Republike Srbije i grad nema ingerencije. I u ovakvom obliku se takva odluka ne može ni podnijeti. Na to vam ukazujem. I ovo jeste manir ove političke opcije. Predlažu što mi zakonski ne možemo, a mogu da u Republici Srbiji, gde su veoma tihi, da to predlože. Na kraju krajeva oni nešto mogu, neku kinu plaćanje na univerzitetu gospodina Zukorlića, to mogu, to je njihova privatna imovina, pa ćemo videti koliko su oni zabrinuti za građane i za našu omladinu.
Bitno je šta u ovom slučaju kaže zakon, ali među odbornicima biće i onih koji skreću pažnju i na vaspitnu i etičku stranu pobadanja kockarnica na svakom koraku. Čak i na mestima koja se nikako ne mogu smatrati prikladnim. Nafis Seidović, odbornik SDA.
Govorimo o kockarnicama. A šta je sa odgojom? Zašto našim mladima ne ukažemo šta je halal i šta je haram? Šta radi tu islamska zajednica? Mi govorimo o islamskim zajednicama, ne govorimo o islamu. Ali reći ću vam da jedna otvara salon za zabavu. Reći ću vam, znači, u srcu nekada je bila džamija. Molim vas, budimo realni. Znači, u istoriju islama ostaće upisano da je u Novom Pazaru, u centru jedne islamske institucije, otvoren restoran gde će se održavati slavljena veselja. Ja to ne mogu da znam.
I vest za kraj. Meštani kragujevačkih naselja Bresnica i Beloševac, koji slave Svetog Nikolu, nisu nosili kolač u crkvu tog dana, već su ga sami sekli ispred crkve bez prisustva sveštenika. Učinili su to u znak protesta zbog toga što je njihov sveštenik Saša Ognjenović premešten u drugu parohiju. Već mesec i po dana oni vode borbu za povratak sveštenika u njihovu parohiju. Kragujevački dnevnik, RTV Melos.
Došli smo ovde jutros ispred crkve da presečemo kolač.
parohijani oca Saše. Nismo hteli da uđemo u crkvu, da sečemo, nismo hteli ni da prijemo ni sveštenika u kuću u znak protesta, zato što je Saša proteran iz naše parohije. Znači, nisu ga prebacili, nisu ga proterali. Evo, od jutra su ovde, skupili smo se u 6 sati. Ja sve ljude koji poznaju, koji slavi Svetog Nikolu u ovom kraju, presekli su kolač ovde ispred crkve, nisu hteli da uđu unutra.
Znači, mi sad da pričam, osjećam nelagodnost. Umesto da mi to sa njim presečamo kolač, kao godinama što radimo. Ja sam venčao ovde i svog sina, unuku sam krstio ovde. Znači, ovde su nam koreni, razumete? I sad neko nam oduzima svakog dobrog sveštenika, što stvarno nije u redu. Nadam se da će to jedan dan da se to proziže, da nam se vrati. Znači, to je naša želja svih nas. Jer takav čovjek zaslužuje da bude ovde među svojim parohijama.
Mene su moj deda i moj otac učili da budem pošten, častan i vredan. Da poštujem crkvu i Boga. A ove sluge Božje, od đakona pa do vrha, da slušam, da verujem onom kome treba da verujem, ali ne svakom. Bogu se molim, u crkvu idem. Samo bih hteo da kažem da Božja ruka dobre ljude pomiluje, a one loše ostavljam Bogu. I ovo završavam rečima jednog velikana i to će proći.
Epilog, sveštenik Saša se u predviđenom roku nije prijavio za novu parohiju, pa je tako izgubio. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko.
U bioskope stiže remek delo.
Vincent Van Gogh. Kjeurim se ovo.
S ljubavlju, Vincent. Misterija Van Goga. Jedinstven, izvanredan, filmski thriller. Nećete iskusiti ništa slično. Od 21. decembra. Distribucija 2i film.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran. Marija Joković, mezzo-sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Prodaj. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
U ovom delu emisije nemam reč, ali imam čoveka nedelje. To je Petar Popović koji je juče primio nagradu Udruženja novinara Srbije za životno delo. Putevi su nam se u životu ukrstili više puta, a iza tih susreta ostali su neki lepi intervjui. Kroz nekoliko inserata iz tih razgovara prikazat ću vam, ili bar pokušati, da prikažem komadić lične istorije jednog čoveka, ali i vremena koje smo na ovaj ili onaj način svi podelili. Prvi razgovor vođen je u leto 2004. Upravo je bio završen drugi krug predsjedničkih izbora. Da li se sećate ko je bio u igri? Da, Boris Tadić i Tomislav Nikolić. Bili su to dramatični dani. U prvom krugu Nikolić je dobio 100.000 glasova više od rivala, ali ne i natpolovičnu većinu. Boris Tadić je u drugom krugu uspeo da privuče biračko telo i osvoji 250.000 glasova više i postane novi predsjednik Srbije. To je politički kontekst. Na tom sada već ostrvcetu istorije. Peca Popović je razmišljao o tome da li će se u zemlji čuda probuditi neka uspavana energija. Dakle, i tada smo bili u energetskom problemu.
Ne možemo gajiti nadu jednom čoveku, ali jedan čovek je dovoljan da u njemu prepoznaju hiljade prikrivenih nosilaca pozitivne energije svoju šansu. Ako to uspe, onda je to velika stvar. Međutim, moramo da znamo da ni jedan proces u civilizaciji se nije desio preko noći. Znači, mi smo, nažalost, narod koji je mnogo strpljenja u zalud potrošio. Ali moramo znati da smo u tolikom mulju i talogu da nam mora mnogo snage i mnogo pozitivnih primjera da bismo došli do zdrave osnove. Da bismo mogli na zdravoj osnovi da slažemo našu građevinu za budućnost.
Nevolja s prisjećanjem je u tome što vas vraća i na neka stara očekivanja, a toga se setiti nije prijatno. U međuvremenu prošlo je neko vreme, u ovom slučaju još malo pa 15 godina. I svako je mogao da vidi šta se dogodilo s tim očekivanjem.
Niko od nas, pretpostavljam i mene Matoroga i ovih najmlađih, nije nespreman da reskira još nekoliko godina. Ali mora da znamo, mora da se pojavi neko ko će nam govoriti o godinama, da nam kaže, još 3 godine nećete imati ništa, ali 4. će biti bolje. Znači, mora neko otvoreno to da kaže, na način koji svi razumeju. A ne da obeća, ako mene izaberete, sutra će, ne znam, u julu će padati sneg, a ješćemo lubenice, u decembru ćemo brati lubenice u okolini Ljiga. To je nerealno, ali neko mora da se pojavi ko je spreman da se nosi sa teškoćama. Neko ko neće zatvarati vrata pred gladnima i nezadovoljnim radnicima. Ali neko tim radnicima mora da objasni zašto oni dobijaju manje nego što očekuju. Neko mora njima da kaže kako vi očekujete da dobijete platu kad vam fabrike ne rade. Ali moramo s druge strane da naviknemo da je normalno da ogromne plate zarađuju oni koji su najbolji u bilo čemu u ovoj zemlji.
Eto vidite, neko je zbilja mislio da će jednom, kad se uspostave pravila i red, sve doći na svoje. Mislio također da će najbolji biti tretirani kao najbolji. Mislili smo svi, mislila i ja, što da krijem. Danas to zvuči kao potpuno luda ideja. To je bio razgovor iz 2004. Drugi, sa Pecom Popovićem, desio se pre tačno 10 godina, negde oko Svetog Nikole, decembra 2007. Primetila sam tih dana da se za slavskim trpezama nije pričalo o politici onako intenzivno i strasno kao prethodnih godina. I pomislila, da li je to signal da kolektivno ulazimo u neku uslovno govoreći normalu, u kojoj politika nije alfa i omega života? To sam se pitala ili sam samo želela da je tako. S druge strane, ni realizam nije popuštao. Možda je to u stvari posljedica zamora materijala, razočaranja, ravnodušnosti. Ništa nisam naknadno dodavala. Ovo su reči iz 2007. Da, prilično rano je počeo da nas hvata poznati osjećaj da nije dobro. I onda smo uzeli da preispitujemo elementarne stvari, kao što je, na primjer, pitanje šta je normalno i šta je normalan čovjek?
Pa pitanje u nenormalnoj zemlji šta znači normalno. To je pod jedan. A pod dva, čuo sam jednu divnu misao pre neki dan u Sarajevu. Nema zdravih, ima samo nepregledanih. Prema tome, po toj logici, daj da vidimo ko priča i u kojoj okolnosti o normalnosti. Jer ona normalnost na kojoj smo vaspitavani, ta normalnost danas ne važi. Ona normalnost sa kojom su promovisane razne stvari u posljednjih 20 godina u našem životu, ni ona danas ne stoji kao normalnost. U državi u kojoj se država ne pridržava, nema instrumente da se pridržava ni pravde ni prava. I u tom uskom koridoru između te dve krajnosti, kako razvijati model normalnosti za sebe, a kako tu normalnost prenositi na svoje najbliže, pogotovo na decu. U kakvoj normalnosti rastu ovi što treba da nas zamene? Po pitanju odgovornosti, po pitanju normalnosti i po pitanju moralnosti.
Kada ti napišeš da si izgubljen između prošlosti koju više ne razumeš i budućnosti koje nikako nema, na šta misliš tačno? Mislim na ovaj deo koji se odnosi na prošlost koju više ne razumeš.
Pa poražavajuće da svaka istorija u osnovnoj školi, u srednjoj školi, na fakultetu, iz koje sam ja uvek imao najviše ocene, danas više ne važi. Ja vam moram reći da su moja dva deteta u osnovnoj i srednjoj školi svake godine učili iz nove knjige i novu geografiju i novu istoriju. E, dakle, tu prošlost ja ne razumem. Ja jedino razumem principe. Principe manipulacije i principe laži.
Od svih utisaka koje čovjek pokupi šetajući se ovako kroz vreme, možda će biti najistinitiji utisak zbunjenosti. To je osjećaj koji iskren čovjek prepozna u svakom komadiću vremena. Peca Popović, godina, moram da podsjetim, 2007.
Ja sam zbunjen podatkom da zaboravljaju da smo mi u toj nekoj drugoj Jugoslaviji, u Jugoslaviji u kojoj sam ja rođen i odrastao, imali neke lepe trenutke svog života. Ja njih ne mogu da se odreknem. A i ne mogu da, nemam pravo nikome da kažem da sam idiot, što sam svojim očima to video i što sam, jako nikad nisam bio član Saveza komunista. Jako sam izbacivan iz škole, što nisam dolazio na Božić. Ja ne mogu da kažem ništa protiv te države. Jer to je jedina država u kojoj sam ja rođen. Ali ja sad ne mogu da prihvatim samo ovu istinu koja se sad nameće. Ali najtužnije je kad prolaziš tim ulicama koje svake godine menjaju imena. Taj zbir tih stvari koje znaš da nisu takve, ali neko sada odlučio da budu takve, te malo, kako ti kažem, vređa elementarnu inteligenciju, a onda pitaš, izvini Monte, pa sam ja živeo u tom vremenu i nisam.
I za kraj jedno teško pitanje. Da li zemlja mora da zasluži lojalnost građanina ili se neka vrsta dubinske, duhovne ili emotivne lojalnosti podrazumeva po sebi? Peca Popović, maltene na današnji dan pre 10 godina.
Ja mogu da pričam o mojoj zemlji šta god hoću, tek kad ispunim sve obaveze prema ovoj zemlji. I smatram, i to prenosim na moju porodicu, da sve obaveze prema državi moramo kao lojalni građani da ispunimo. Ali ću ti kazati nešto što je vrlo zanimljivo. Nama je ove godine 3 puta dolazila inspekcija iz elektrodistribucije da nam menja sat. I 3. put kada je čovek došao, ja pitam, izvinite, šta je u pitanju, znači vi namestite sat, ispostavi se da sat ne valja. Kako je moguće da valja posljednjih 30 godina, a da 3 meseca ne valja? Kaže komšija, pa evo, ne valja, pa ne, a možda ste mogli drugčije, znate, tu, pa se ne plaća struja. Kaže, kako? Kaže komšija, pa 62 kuće u vašem komšiluku, 90. godina nisu plaćale struju. A ja pitam, kako to mislite? A čovjek kaže, kako mislim? Pa ja im isključio struju da ne plaćaju struju. Meni to ne bi palo na pamet, da ne plaća. Ali izvinite, junaci su ovi, nismo mi junaci. To je tragedija. To je ta velika civilizacijska invazija u kojoj živimo. Ali, ja i dalje verujem da lojalnost prema mojoj zemlji ne može mi uzeti ni jedna vlast, ni jedan sistem, ni jedna ideologija. I meni je zemlja važna, bez obzira kolika bude i kolika jeste. Ali ja moram da kažem da sam lojalan tome nečemu. A ja nemam drugi način. Ja ne mogu da budem lojalan jednoj političkoj ideji ili drugoj političkoj ideji. Ja hoću da budem lojalan jedinom što mi je ostalo, jeziku i zemlji.
Peci, još jednom čestitke za nagradu za životno delo, a vama, poštovani slušalci, pozdrav iz zemlje čuda, iz koje vam maše Tanja Milikić. Prijetno!
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.